što sino, žiji što pokosi, čija to divčina rozpustila kosi, čija što divčina rozpustila kosi.
Rozpustila kosy, žija što divčina.